SBS Radio.
Isang malaking grupo ng mga mananampalataya ang nagdiwang sa kauna-una ang misa ng Katolikong Papa sa Arabian Peninsula. Ito ang unang pagkakataon na ang Papa ay bumisita sa United Arab Emirates. Narito ang ulat ni Alan Lee na isinalin sa wikang Filipino. Mahigit sa 100,000 mananampalataya ang nagtipon-tipon sa Abu Dhabi para sa kauna-unang misa ng Papa sa Arabian Peninsula. Ipinahayag ng mga mananampalataya ang parehong kasiyahan at kagalakan.
I never imagined that I would see the Pope in this country, at least in the UAE. I never imagined that.
Ang Arabian Peninsula ay pinagsimula ng Islam. Subalit ang tinuring na pinakamalaking palabas ng pampublikong pananampalataya sa peninsula ay umakit ng mahigit na 135,000 katao. Ang stadium sa kaganapan ay may kapasidad lamang na 43,000 at ang mga natitirang masa ay inorganisang binakuran para mapanood ang serbisyo sa mga malalaking video screen. Sinabi ng mga nag-organisa, mayroong mga kinatawan mula sa mahigit 100 bansa ang dumalo at 4,000 Muslim mula sa Muslim Federation. Bago pa man, sa isang malaking talumpati sa pagsama-sama ng iba't ibang pananampalataya sa Abu Dhabi, nagbabala si Pope Francis na ang hinaharap ng sangkatauhan ay mailalagay sa peligro kung hindi magsasama-sama ang bawat reliyon para tutulan ang armadong kapangyarihan, pag-aarmas ng mga hangganan at paglalagay ng matataas na pader. Umapila siya sa mga tao na maging malaya.
La libertà è un diritto di ogni persona.
Freedom is a right for every person. Everybody must enjoy the freedom of belief, of thought, of expression, and of action. Pluralism and differences of religion, of color, of gender, of race, and of language are a wise divine with which God created human beings. This divine wisdom is the source of the right to the freedom of belief and to the freedom to be different.
E alla libertà di essere diversi.
Sa kauliulian, naganap ang misa sa 40 oras na pagbisita ng Papa sa Abu Dhabi na kung saan malawakan siyang umapila sa mga lider ng Kristyanismo at Muslim na magtulungan para itaguyod ang kapayapaan at tanggihan ang digmaan. Ang panawagan ay malugod na tinanggap ng mga dumalo.
He's almost divine. He has a special charisma, you know, which appeals to each one of everybody is actually mesmerized by his appeal for peace and tolerance and whatever you talk about, and his simplicity and humility.
Isinarawan ng mga pari at diplomatiko ang UAE bilang isang bansa sa Golfo na hindi gaanong naghihigpit para sa pananampalatayang Kristyanismo na pinapahintulutan sa mga compound ng simbahan kung may mga natatanging lisensya. Sinabi ng mga opisyal ng Vatican, umaasa sila ng isa sa magiging kaagad na epekto ng pagdalo ng Papa ay pagpapahintulot na makapagpatayo ng mas maraming simbahan para pagsilbihan ang komunidad Katoliko.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.